Вие сте со SPS на Македонски.
Денешниот билтин, нова владина мерка за спречување на експлоатацијата на потрошувачите од страна на компаниите. Луѓето се повикани да ја избегнуваат плажата Coogee Beach во Сиднеј по појавата на мистериозни црни топки. И во фудбалот, поранешниот тренер на Челси и Бајерн Мюник, Томас Тукл, стана нов менеджер на Англија. Слушајте не. Замките за предплата што го тежнуваат и збунува од кажувањето на тековните договори наскоро би можеле да бидат забранети. Онлайн трговците на мало кои ги принудуваат клиентите да поставуваат сметки и да даваат непотребни информации за време на трансакциите, исто така ќе бидат цел на новите мерки на владата на Албанезе за да се обидат да ги спречат бизнисите да ги експлоатираат луѓето. Тие вклучуваат така наречени тактики како drip pricing, што додаваат скриени такси, и она што е познато како dynamic pricing, што влијае на цената на производот за време на транзакцијата. Клер О'Нил вели тоа е дел од напорите на владата во борбата против притисоците на трошоците за живот.
These sort of charges and these sort of irritations are the sting in the tail of every single transaction that we're making, whether it's buying a coffee or getting your car cleaned or all those other things that people do. The important thing is that this goes alongside those really substantial things that the government's been able to do. Remember the tax cuts for every single Australian taxpayer, the cheaper medicines, those increases to bulk billing payments, the support with childcare, the energy relief that's gone to every household. We absolutely get that times are really tough at the moment. It is really hard making ends meet.
Измамничките и манипулативните практики, како што е тврдењето дека клиентите имаат ограничено време да купат производ, исто така ќе бидат забранети, а бизнисите кои им отежнуваат на клиентите да контактираат со нив за проблеми со производите и услугите, исто така ќе бидат под истрага. Луѓето се повикани да избегнуваат плажа во источниот дел на Сиднеј, откако таа стана преполна со мистериозни црни остатоци во форма на топки. Градскиот совет на Рандвик соопшти дека спасувачите на плажата Coogee Beach пронашле необјаснети топчиња во вторникот попладне и најавија дека плажата ќе биде затворена до понатамошно известување. Локалните власти велат дека советот го истражува потеклото и составот на материјата за која велат може да се така наречени топки од катран, кои се формираат кога масло доаѓа во контакт со остатоци и вода, обично поради излевање на нафта. Во меѓувреме, тие ги советуваат посетителите на плажата да не дојдат во допир со материјата за време на расчистувањето и истрагата за случајот. Заменик шефот на Хезболах и вршител на должноста лидер Наим Касем повика на прекин на огнот со Израел поради бомбардирањето и инвазијата на Либан од страна на израелските одбранбени сили. Либанскиот министер за надворешни работи за CNN минатата недела изјави дека лидерот ветеран на Хезболах Хасан Назралах се согласил на привремен прекин на огнот што го побараа Соединетите Американски држави, Франција и другите сојузници за време на Генералното собрание на Обединетите нации минатиот месец. Набргу потоа тој беше убиен среде израелското бомбардирање, а сега и копнената инвазија во Либан, која уби неколку врвни команданти на Хезболах додека предизвика хаос низ поголемиот дел од земјата. Илјадници беа убиени во бомбашки напади, кои исто така беа насочени кон џамии и пазари во мирни села и уништени станбени предградија на Бејрут, за кои Израел тврди дека се позиции на Хезболах. Шејкот Наим Касем, вршител на должноста лидер на Хезболах, вели дека тие сакаат мир, но се подготвени да ја натерат израелската армија да страда.
We will focus on targeting Israel's army, its centers and its residences. I say to the Israeli home front, the solution is a ceasefire. We're not speaking from a position of weakness. If the Israelis don't want that, we will continue.
Канада протера шестмина индиски дипломати, вклучително и високиот комесар, поврзувајќи ги со убиството на сепаратистичкиот водач на сиките и тврди дека се направени пошироки напори за таргетирање на индиските дисиденти во Канада. Индија исто така возврати со наредба за протерување на 6 високи канадски дипломати, вклучително и вршителот на должноста висок комесар, велики дека го повлекла својот пратеник од Канада, што е спротивно на изјавата на Канада за протерување. Дипломатскиот спор представува големо влошување на односите меѓу двете земји на Комонвелтот. Врските се нарушени откако канадскиот премиер Джастин Трудоу во 2023 година изјави дека има докази кои ги поврзуваат индиските агенти со атентатот на лидерот на сиките Хардип Синг Ниджер на канадска територија. Еден човек е уапсен и обвинет за речиси 80 историски престапи за сексуален напад на деца. 54-годишниот маж е обвинет за сексуално злоставување на 8 деца во областта на Coffs Harbour на северниот брег на Нов Јужен Велс помеѓу 1998 и 2008 година. Детективите добија дојава во ноември 2023 година, формирајќи ја единицата Strike Force Drumble за истрага. Полицијата работеше со затворските службеници и го уапси мажот во полициската станица Голберн на 15 октомври. Нему му беше одбиена кауција и ќе се појави пред локалниот суд во Голберн денес. Новоизбраната влада на Северната територија положи заклетва на отворањето на 15-тото законодавно собрание. Партијата Country Liberal Party на земјата, предводена од главниот министер за Северната територија Лија Финокјаро, положи заклетва на 17 од 25-те места во законодавното собрание. Селина Уибо ја предводи опозицијата со чината од само 4 лабористички пратеници, сите со домородно потекло. Госпоѓата Финокјаро вели дека на врвот на агендата на Country Liberal Party е законот и редот со легислатива за намалување на возраста за кривична одговорност, за јакнување на полициските овластувања и измена на законите за кауција што треба да се изнесат на следниот состанок.
Over this fortnight in this first sittings of parliament, my government will introduce its reducing crime package of legislation to turn this crime crisis around. We make no apologies for implementing the swift and decisive action we've taken. Political commentators and special interest groups can say whatever they like, but we have the backing of the people that matter most, and that is everyday Territorians, Madam Speaker.
Застапниците за обновливи извори на енергија го повикуваат парламентот да забрза законодавство што ќе ги следи и потврди емисиите поврзани со производството на водород. Предложената шема за сертификација ќе им овозможи на инвеститорите да докажат дека купуваат производи со ниски емисии и е дел од предложените закони наречени Future Made in Australia. Извршниот директор на Австралискиот совет за водород, Фиона Саймон, вели, иако индустријата е фрустрирана од се уште неодобрената легислатива, механизмите во шемата ќе ги повикаат производителите на одговорност.
With a mutually recognised accreditation scheme that allows us to sell our hydrogen, sell our products on terms that our partners recognise.
Експертите велат додека не се усвои легислативата, потенцијалните странски инвеститори може да бараат на друго место, додека азиските производители на челик сега планираат за финансиските последици пред Европа да воведе тарифи за стока со јаглеродни импликации од 2026 година. На собствениците на имоти под наем во Нов Јужен Велс ќе им биде забрането да ги селуваат станарите без добра причина, како дел од долгоочекуваните амандмани што ќе бидат воведени во парламентот. Реформите исто така ќе ги спречат станоиздавачите да ја зголемуваат киријата повеќе од еднаш годишно и ќе ја усогласат државата со другите јурисдикции. Пакетот за реформи за изнајмување на државната влада ќе биде воведен во коморите следниот понеделник, 21 октомври, по повеќе годишни консултации и заглавени изборни ветувања. Министерот за подобра регулатива и правично тргување Анулак Чантивонг верува дека акцијата ќе им обезбеди на станарите поголема сигурност и заштита. Работата продолжува во стамбениот објект во Танданја во Аделаид, каде што се пронајдени останки на предците. Минатата година беа пронајдени коските на 29 лица, а работата на гробницата беше прекината. Корпорацијата Вока гради 12.000 домови во Ривели на северот на градот. Министерот за домородни прашања на Јужна Австралија, Каја Меја, и даде дозвола на корпорацијата Вока да продолжи да гради домови на локацијата под услов компанијата да се придржува на одредени услови. Инвеститорот на домувањето ќе мора да изгради меморијално почивалиште и сите останки на абориджините кои беа отстранети за време на ископувањето на тоа место ќе бидат вратени и повторно закопани, што е можно поблиску до местото каде што се пронајдени. И поранешниот тренер на Челси, Бајерн Мюник и Пари Сен-Жермен, Томас Тукел, потпиша договор за да стане нов менаджер на Англија. И Sky Sports News, BBC и други британски медиуми објавија дека германецот се договорил за договор во вторникот. Тукел, кој го предводеше Челси до титулата во Лигата на шампионите во 2021 година, ќе го замени привремениот тренер Лей Казли. Некои извештаи сугерираат дека привремениот тренер ќе остане на чело до крајот на ноемвриските надпревари од Лигата на нациите. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,64 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,96 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И времето за утре. Перт, дожд во утринските часови 21. Аделајд, дожд со можна бура 30. За Мелбурн, дожд и 26. Хобарт, повремени врнежи 19. Камбера, повремен дожд 26. Во Сиднеј, претежно сончево 24 степени. Во Бризбен, делумно облачно 29. Дарвин, можни услови за дожд 33. А во Алис Спрингс, можни врнежи од дожд или бура 38.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.